οι απολυτισμικές καλλιέργειες και επίγνωσης σε ένα παιχνίδι που φέρνει πιο κοντά τους λαούς και τις κουλτούρες και έχει την ονομασία Διβερσονόπολη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το παιχνίδι και θα μας πει περισσότερα και θα μας πει και τι είναι αυτό το παιχνίδι με την κυρία Άννα Κοκκινίδου, είναι υπεύθυνη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διβερσονόπολη. Καλησπέρα κυρία Κοκκινίδου.
Καλησπέρα σας κυρία Δουμάνη και ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
Να είστε καλά. Πώς προέκυψε αυτό το παιχνίδι, τι παιχνίδι είναι ακριβώς?
Λοιπόν, το Διβερσονόπολη προέκυψε στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Green Deal, μιας εκπαιδευτικής σύνταξης λοιπόν, και είναι προϊόν της και αφορά 7 εταίρους από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι δηλαδή
αποκλειστικά
ελληνικό προϊόν. Είναι δηλαδή το προϊόν μιας σύνταξης κοινής συνεργασίας με χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Τσεχία, η Αυστρία και η Νορβηγία. Όπου βρεθήκαμε λοιπόν όλοι μαζί στο πλαίσιο του επικρατούμενου αυτού προγράμματος για να φτιάξουμε ένα διαπολιτισμικό παιχνίδι που θα σπάει το γλωσσικό και πολιτισμικό μονοπόλιο. Ήρθαμε λοιπόν να συμπράξουμε με βάση τις κοινές μας εμπειρίες. Εμείς ως Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ξέρετε, συνεισφέραμε την ελληνική πλευρά, για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στο διαπολιτισμικό κοινό.
Και αυτό είναι επιτραπέζιο, κυρία Κοκκινίδου. Είναι επιτραπέζιο παιχνίδι.
Ναι.
Ποιος είναι ο τρόπος συνεννόησης παικτών που μπορεί να είναι από διαφορετικά κράτη και ο ένας να μιλάει τη γλώσσα του άλλου?
Λοιπόν, το θέμα είναι εδώ εμπλεκμένο ότι είναι επιτραπέζιο παιχνίδι γιατί θέλαμε να φτιάξουμε κάτι πρακτικό. Ξέρετε, στην τελείωρη πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα όταν μιλάμε καθέδρας και καθημερινά πράγματα, αναφερόμαστε πολύ συχνά στη διαπολιτισμική ικανότητα. Η γλώσσα τώρα είναι το τελευταίο πράγμα που μας αφορά εν προκειμένου. Η γλώσσα κάθε φορά είναι η γλώσσα της χώρας στόχου. Προκειμένου στην Ελλάδα η γλώσσα είναι η ελληνική. Το παιχνίδι μας λειτουργεί κυρίως ως ένα προϊόν που σπάει τον πάγο για την πολιτική επικοινωνία. Δηλαδή με σκοπό την εκμάθηση της γλώσσας και μάλλον με μεγαλύτερο σκοπό την πολιτισμική επικοινωνία, η γλώσσα γίνεται το μέσο για τον πολιτισμό. Αυτή είναι λοιπόν μια τάξη, είχαμε εφαρμόσει το παιχνίδι με μεγάλη επιτυχία στις φυλακές.
Αυτό θα ήθελα να μου το πείτε πιο αναλυτικά για την εμπειρία. Αφού μου πείτε πρώτα, είναι παιχνίδι με κάρτες από την
Ελλάδα. Με κάρτες ακριβώς, είναι όπως ένα κλασικό παιχνίδι γνώσεων. Υπάρχουν 6 κατηγορίες διαφορετικές και 600 κάρτες σε κάθε γλωσσική εκδοχή, δηλαδή στην Ελλάδα και στην ελληνική γλώσσα. Και αυτές οι 6 κατηγορίες καλύπτουν ένα διφάσμα της κοινωνίας και του πολιτισμού, έχουν να κάνουν με τον ελεύθερο χρόνο, με την καθημερινή ζωή, τα έθιμα της παραδόσης, την επικοινωνία, τη φιλοσοφία ή στάση ζωής, την εκπαίδευση και εργασία. Οπότε οι παίκτες που παίζουν το παιχνίδι σε μια γλωσσική τάξη, ας πούμε σε μια τάξη όπου μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη ως ξένη, καλούνται όταν είναι πάνω στο ταμπλό τα πιόνια τους. Βέβαια αυτό προϋποθέτει να σας επισημάνω ότι οι Ρουμάνοι παίξες με διαφορετική πολιτισμική προέλευση. Δεν μπορούν δηλαδή να είναι όλοι Έλληνες ή όλοι ας πούμε
Αρμένοι. Έχει να δεν παίζει δηλαδή.
Μπορεί να παίξει, θα το είναι κάπου βέβαια, δεν γνωρίζει το. Αλλά θα μπορούσαν να παίξουν με βασικούς και ομογενείς. Που έχουν κοινή την ελληνική γλώσσα και την κουλτούρα, αλλά ζουν σε κάποια άλλη χώρα, εκτός Ελλάδος. Λοιπόν, εφόσον όλοι αυτοί οι παίξες έχουν ένα διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, σε μια κατάσταση λοιπόν, σε μια κατηγορία ερωτήσεων όταν πέσουν το πιάνει επάνω, θα πρέπει να μοιραστεί ο παίκτης στη δική του πολιτισμική κοινωνική εμπειρία. Αυτό θα το κάνει στη γλώσσα στόχος, δηλαδή στα ελληνικά ή σε όποια γλώσσα μαθαίνει. Και έτσι μεταξύ όλων των παιχνών που έχουν διαφορετική προέλευση, δημιουργείται μια πολιτισμική επικοινωνία. Δεν ξέρω αν είναι σαφές. Έτσι...
Νομίζω ότι δώστε μας, θυμάστε κάποιο παράδειγμα ερώτηση, δηλαδή.
Μια ερώτηση. Απλώς δεν είναι ακριβώς κλασικές ερωτήσεις, είναι πιο πολύ θα λέγαμε διαπολιτισμικές καταστάσεις. Μια ερώτηση από την κατηγορία έθιμα παραδόσης που μου έχετε δώσει στο μυαλό είναι ότι σε μερικές κουλτούρες οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους όταν γίνουν 18. Σε άλλες παραμένουν στο σπίτι μέχρι να παντρευτούν. Τι συμβαίνει στη δική σας κουλτούρα? Έτσι μιλάμε για το... μιλάμε ας πούμε για την οικογένεια, για την ενήλικη ζωή, την ενηλικίωση, πώς αλλάζει ο ενήλικος άνθρωπος στην καθημερινότητά του και συνεισφέρουν ο καθένας από τη δική του πλευρά και τη δική του κοσμοθέαση, αλλά όχι σε σχέση με την κουλτούρα στόχος, αλλά με την κουλτούρα προέλευσης. Δηλαδή, είχαμε Ρουμάνο παίχτη, μας έλεγε τη Ρουμανία. Μετά ο Άγγλος συνεισφέρεται από την προοπτική και από την πλευρά της Αγγλίας. Και έτσι είχαμε μια πολιτισμική επικοινωνία, άμεση και πρακτική, και αν ο καθηγητής ή ο διδάσκων έκρινε σκόπιμο να εμβαθύνει στο γλωσσικό φαινόμενο, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το γάμο, για την οικογένεια, για την ηλικίωση, και να μάθουμε έτσι και τις λέξεις και τα λεξιλογικά φαινόμενα, αλλά και την έννοια πίσω από αυτά, δηλαδή να μιλήσουμε σε βάθος με τις έννοιες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τώρα πρακτικά πάνω στο... Γιατί θα ξέρω ότι έχουμε 600 διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν είναι καθόλου βαρετό. Και επίσης έσπαγε άμεσα, δεν υπήρχε το φοβικό σύνδρομο ότι να είμαι στην Ελλάδα και πρέπει να ξέρω την ελληνική κουλτούρα. Μπορώ να μιλήσω επιτέλους και για τη δική μου. Ή είμαι στη Γερμανία και δεν μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα. Υπήρχε πάρα πολύ άμεσο γεφύρωμα της γλώσσης του πολιτισμού.
Και νομίζω ότι θα μπορούσε να δοκιμαστεί άνετα και στα ελληνικά σχολεία, τώρα που είναι πιο πολυπολιτισμικά.
Ακριβώς, ναι, ο στόχος μας είναι αυτός. Και επειδή ξέρετε, υπάρχει σε 6 γλωσσικές εκδοχές, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα νορβηγικά, στα τσέχικα κτλ. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να ενσωματωθεί και σε μια γλώσσα εκμάθησης της αγγλικής, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, ως δεύτερη γλώσσα. Κυρίως όμως αφορά το ελληνικό πραγματικό, το ελληνικό κομμάτι. Σας είπα όταν το παίξαμε στην φυλακή...
Αυτό ήθελα να μου πείτε, ναι.
Με διαβατών, στο σχολείο της ευκαιρίας εκεί, είχε και κοινωνική σημασία, γιατί οι φυλακισμένοι μαθητές, οι άνθρωποι που παρακολουθούν το σχολείο της ευκαιρίας εκεί, άρχισαν να μιλούν για την ισότητα, για πράγματα τα οποία, όχι ακριβώς με ταμπού, καταλαβαίνετε, δεν τους δίνεται ευκαιρία συχνά να μιλήσουν για αυτά πράγματα. Μαθαίνουμε δηλαδή στοιχεία πολιτισμού άμεσα, χωρίς να μπαίνουμε σε διαδικασίες θεωρητικές. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Δηλαδή και εγώ εξεπλάγη και όλοι οι συνάδελφοι που δημιουργήσαν το πρόγραμμα από κοινό, θα μπορούσα να σας αναφέρω κιόλας, αν με επιτρέπετε.
Ναι,
είναι η κυρία Ματζουλιά, η κυρία Σπανού, η κυρία Παναγιωτίδου, η κυρία Αμπρανέφη και η κυρία Χατζησάβα εκ μέρους του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, με την καθοδήγηση της καλλιτεχνικής κυρίας Αντωνοπούλου, που είναι η διευθυντριά μας, και του κυρίου Καζάρη σαφώς. Εμείς θέλαμε να εξοπλίσουμε το διαπολιτισμικό περιβάλλον με κάτι πολύ πρακτικό. Και έτσι όπως βρεθήκαμε όλοι οι συμπράττοντες, δηλαδή φανταστείτε από την Γαλλία, είναι ένας φορέας που ασχολείται με ετούντες πολιτικό άσυλο. Με πολύ δύσκολη συνθήκη, δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν μεγάλο πρόβλημα κοινωνικής γλωσσικής ενσωμάτωσης. Και να μου πείτε τώρα τι ωφελείς αυτό σαν παιχνίδι, οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε, και όμως ήταν λιγότερο, πώς θα το πω, φοβικό, λιγότερο εξουσιαστικό το μοντέλο που περνούσαμε.
Καταρχάς ανοίγουν το ένα στον άλλον. Είναι μια αφορμή να ανοιχτούν ένα στον άλλον και να γνωριστούν μεταξύ τους. Που δεν γίνεται εύκολα αυτό, χωρίς να υπάρχει αφορμή.
Όχι, δεν γίνεται εύκολα αυτό, γιατί ξέρετε, μέσα στην τάξη τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Έχεις ένα συγκεκριμένο ωράριο, συγκεκριμένα μέσα και πολύ συχνά είσαι άοπλος στην τάξη. Πέρα από τις νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας βοήθησε πολύ στο να ακούστηκαν, ας πούμε, οι φωνές συμμαθητών και φοιτητών, οι οποίοι άλλη φορά δεν είχαν ακούσει ένας τον άλλον. Γιατί όσο αν είναι ο παιγνιώτης τρόπος μάθησης, και δεν είναι ακριβώς παιγνιώτης, γιατί σας λέω ότι έχει μέσα θέματα όπως η ισότητα, αν κάποιος, για παράδειγμα, παρκάει σε θέση ανάπηρου, τι γίνεται στη χώρα σας. Υπάρχουν ράμπες, οι άνθρωποι που είναι ανάπηροι, με αναπηρίες, ας πούμε, με ειδικές ικανότητες, είναι όρατοι, σε πολίτες μας είναι αόρατοι. Ας πούμε, φύγει θέματα ευαίσθητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, προσέξαμε, κύριε Ρουμάνη, να μην θίξουμε το κοινό, γιατί στην Νορβηγία, για παράδειγμα, απευθύνεται κυρίως σε μουσουλμάνες μαθήτριες, οι οποίες, ας πούμε, πάλι είχαν κάποιον ενδιασμό να ανοιχτούν και να μιλήσουν στις εμπειρίες τους. Προσπαθήσαμε λοιπόν να εξομαλύνουμε, γιατί είμαστε όλοι εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί και έχουμε εμπειρία από τάξεις και πολιτισμικές, να εξομαλύνουμε τις συνθήκες και να είναι, ξέρετε, όσο το δυνατόν πιο φιλικές. Και για εμάς και για τους μαθητές.
Κυρία Κοκκινίδη, πού διατίθεται, πώς διατίθεται το Διβερσονόπολη.
Διβερσονόπολη, λοιπόν, και όπως βλέπετε και ο τίτλος του το μαρτυρά, είναι το αντίθετο του Μονόπολη, αυτό θέλαμε να φτιάξουμε. Θα διατίθεται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το www.greekpavlialangos.gr, αλλά θα μόλις λήξει επίσημα τον Ιούλιο 2010 το πρόγραμμα, γιατί ξέρετε είμαστε δεσμευμένοι ακόμα από τη σύμβαση με το ΙΚΙ που είναι ο φορέας χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε ακόμα να το διαθέσουμε στο κοινό. Μετά τον Ιούλιο θα μπορεί να βγει και σε πολλά αντίτυπα.
Προς το παρόν μπορεί κάποιος όμως να το κατεβάσει, να το τυπώσει μέσω του site, έτσι.
Ακόμα όχι, γιατί δεν το μεταφορτώσαμε. Απλώς μπορεί, αν θέλει κάποιος ή κάποια ενδιαφέρεται να μάθει παραπάνω πράγματα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Έχουμε δημιουργήσει και την διεύθυνση diversonopoli@gmail.com για να έχουμε επικοινωνία, και είχαμε ήδη μεγάλη, ξέρετε, απήχηση και υπήρξε μεγάλο κέντρο ενδιαφέρον από σχολεία σε όλο τον κόσμο, και αυτό μας θυμά.
Μας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό.
Είναι ενδιαφέρον, ναι, γιατί ξέρετε, είναι προϊόν σύμπραξης, δηλαδή ενώ απευθύνεται στο διαπολιτισμικό διάλογο, είναι και το ίδιο προϊόν διαπολιτισμικού διαλόγου. Καταλάβατε, δηλαδή, φανταστείτε ότι ήμασταν με διαφορετική κοσμοθέση στην Ευρωπαία, από πολλές χώρες της Ευρώπης, που εμείς με τους Νορβηγούς έχουμε μια, με συγχωρίζει, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ, ξέρετε, διαφορετικοί στην κοσμοθεωρία μας.
Ναι.
Και επειδή το ίδιο είναι προϊόν διαγωνισμικό, στην πράξη μας, εμάς μας εξέπληξε δραματικά. Γιατί ξέρετε, είναι άλλο επί χάρτου και καθέδρας να αναλύεις τα πράγματα και άλλο να μπαίνεις στις φυλακές, στην επιβλημικά σχολεία, σε τέτοιες καταστάσεις, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που μαθαίνουν τα ελληνικά, ξένη γλώσσα. Και επίσης φαίνει κοντά, και αυτή αφορά και εσάς κυρίως στην εκπομπή που κάνετε, φαίνει κοντά και όσους έχουν απομακρυνθεί με κάποιο τρόπο με την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, γιατί τον ελληνικό πολιτισμό, με στοιχεία και θέματα που αφορούν την de facto πραγματικότητα τώρα στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται τώρα.
Όμως αποτυπώνεται τώρα σε ποιο τομέα εννοείται, συνολικά.
Στα γλωσσικοπολιτισμικά.
Στα γλωσσικοπολιτισμικά.
Ακριβώς. Δηλαδή ένα είναι ότι είναι φυγό κέντρο και θέλουμε να πιάσουμε τις διαπολιτισμικές τάξεις σε όλο τον κόσμο, αν θα μπορούσαμε να το πω, είναι μεγαλεπίβολο, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, γιατί είναι εκπαιδευτικό υλικό και ταξιδεύει πιο εύκολα. Και κεντρομόλιο για τους ένα Ελλάδη, μαθητές και φοιτητές από προγράμματα. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έχουν έρθει τώρα στην χώρα μας, από την Κίνα, από όλες τις χώρες, από τα Βαλκάνια. Και είναι ενδιαφέρον να μαθαίνουμε και για αυτούς και για τη δική τους προέλευση και τη δική τους κουλτούρα.
Λοιπόν, αν κάποιος ενδιαφέρεται, κέντρο ελληνικής γλώσσας.
Ακριβώς.
Για περισσότερες πληροφορίες και το mail σας diversonopoli@gmail.com.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ και
για το ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να μην σας κούρασε γιατί
πήγα να ξέρετε γιατί είναι
ενθουσιώδης με αυτό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.
Επίσης, γεια σας.